አብ ከተማ ባህር ዳር አብስተካየደ ናይ ሙዚቃ ምድላው በተደረበ ቦምብ ክልተ አባላት ፖሊስ ከመስተቀተሉ ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ ብዛዕባቲ ብቀዳም ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ሁለት ፌደራሎች ሙተዋል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በቁጥር አላቃቸውም። በቦታውን ያነበርኩም አምስት አንድ አምስት ያክል
ክልተ ፖሊስ ፌደራል ከሞቱ ከለው ካልኦት ሓሙሽተ ዝኾኑ ፌደራል ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው ይብል ዝነባሪ። እቲ ፍንጀራ መን ከም ዝፈጸሞ ዝፍለጥ ነገር የለን ዝበለ ዝነባሪ ግን ምሶም ኣብ ዝተኣከቡሉ እዩ ተፈጺሙ ይብል። ኣብቲ ቦታ ባዕሊ ኣይነበርኩን ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ይሓቢሩኒ ኣብ ልዕሊ እቶም ስነ ጥበባውያን ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢድሎም ካብ ፖሊስ እትኽሊ ርእቶ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይሰለጠን። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ቦምብ ስለ ዘሎ ዜጋታቱ ናብቲ ከባቢ ከይኸዱ ወይ ከይገሹ ሓቲቱ ምንባሩ ይፍለጥ።